hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Dere, vi altså, som Marie sa, inn I en taleserie. Vi snakker om at vi alle egentlig kunne hatt en rød L på brystet for oss som øver oss på å følge etter Jesus. Og så tror vi da at det lurt å også høre noe om andre, og det Guds ord fulle av fortellinger om folk som forsøkte å følge Gud I sin hverdag, som forsøkte å dele videre ved den hellige ånds hjelp, og som hadde ganske sterke livsfortellinger. Men de finnes jo I dag også. Og I dag, Anne Gunn, så skal jeg sette frem stolene til oss, så skal du få møte. Gi Anne Gunn en klapp I det hun kommer fram. Anne Gunn Andersen. Vær så god. Da kan du få en ny mikrofon. Vi har lyst til å høre hva du har å si. For du, vi har pratet på forhånd, vokste opp I en kristen sammenheng, og en gjeng som var ganske bevisst I ungdomstida, som hadde noen sånn opplevelse med den hellige ånd. Ja. Så har du fortalt selv at du kanskje ikke alltid var med på alt det der, men du var likevel trygg I troen.
Ja, jeg var det.
Så kommer livet, ja. Som du gjør for oss alle, og også en livskrise. Ja. Og hva gjorde det med troen og relasjonen til Jesus?
Ja, jeg har bare lyst til å si en ting. Ja. For vi snakket jo litt om, vi måtte snakke litt med Jesus på veien, du og meg, ja. På forhånd. Og det har jeg gjort. Og det som veldig viktig for meg... Må jeg enda nærmere? Ja. Det som veldig viktig for meg å si, det at dette jo ikke en historie om hun der som fikk det til. Hun der som... Ja, for hun ber jo sånn at hun jo sikkert veldig heldig og veldig sånn... Det ikke den historien. Det veldig viktig for meg, for budskapet til slutt handler om at til tross for, så han der. Så derfor så kan det jo være når man deler sin historie, så kan jo noen føle på, oi, jeg ber ikke så mye, eller jeg leser ikke så mye I Bibelen, eller så får man liksom fordømmelse. Og det ikke det Gud vil, og det vil ikke jeg heller. Jeg måtte bare si det. Men så var det jo litt sånn da, at jeg kom jo fra det hjemmet hvor det var veldig mye kjærlighet. Jeg kom ikke fra det hjemmet hvor det var kjipt, hvor ikke jeg ble elsket. Og jeg hadde også masse venner, og fikk veldig mange venner I ungdomstiden som var kristne. Så jeg var den der som løp rundt med sånn glorie her. Hadde Bibelen I hånda, og når vi var sammen, så sang vi lovsanger og sånn. Og så leste I Bibelen. Og en dag så var vi på Rauland. Og da ba vi sammen som vi ble det. Og vi var vel rundt sånn 17 år, tenker jeg. Noen hadde lappen, så vi var på ski. Og på kvelden så hadde vi jo med Bibelen, og så ba vi og alt dette. Og så, vi kom jo fra misjonskirka, misjonsforbundet, frikirka. Ikke sant? Vi hadde ikke, altså vi hadde ikke sett hvordan det var når den hellige ånd falt I rommet. Det visste ikke vi helt hva var. Men det skjedde der. Altså det var så vilt. Og vi visste jo ikke helt hvordan vi skulle... håndtere det da, men det var veldig mange opplevelser, veldig mange som hadde sterke møter med Gud. Jeg hadde ikke det. Så jeg husker at jeg satt og så på, og tenkte at dette var jo veldig vilt. Og så var det liksom, jeg visste jo det at jeg jo ville jo gå med Jesus og ha troen min, men dette her, det var ikke noe for meg. Og hver gang jeg var på møter, det var pastorer og predikanter som plukker ut noen I salen, så var det jo liksom aldri meg. Det husker jeg tenkte litt på. Hadde jo lyst til at det skulle være med, så var det ikke det. Og for å gjøre historien, vi gjør et sånt lite hopp da, så ble jeg jo gift, jeg fikk 3 barn, og vi var gift I 12 år, vi var vel sammen I 16 år eller sånn. Så ble jeg skilt, og det var I 2004. Og det jo en historie som sikkert mange kan kjenne seg igjen I. Og da tok jeg med meg barna og flyttet til Kristiansand, Og så tenkte jeg da, vet du, at Jesus med meg. Husker du kom en dame til meg, og så sa hun sånn, Anne Gunn, når det så mørkest, vet du, da kommer Jesus. Så tenkte jeg, også digg. Det blir jo kult, liksom. Dette går jeg for. Og jeg levde dette livet da, med barna mine. Og de 3 fantastiske barn. Jeg gleder meg og takker Gud for hver eneste dag jeg fikk være med de. Men det klart at å være... alene med de, uten å dele med noen pappa, for han bodde ikke her. Så var det et veldig stort ansvar. Så nå skal ikke jeg gå inn I det, så nå skal vi hoppe litt. For I de 18 årene der, så ble jeg så irritert på Gud. Altså, jeg synes han var en skikkelig dum greie. Så jeg tok denne boka her, og så putte han I kjelleren. Og det fysisk I kjelleren. Pakket ned I en kasse med alle kokebøker som jeg aldri bruker, og alt dette her, som jeg sikkert kjenner til. Lå noen sybøker og sånn, strikkebøker også. Der lå den, og jeg tenkte egentlig at det var veldig greit at den lå der. Jeg gjorde det, ble irritert. Skal jeg bare fortsette å fortelle? Ja.
Jeg tenker spørre, her kommer historien. Ja, for hva skjer så?
Jo, for da var det, for at dere skal skjønne hva det gode Gud gjorde meg med, så må dere skjønne litt hvor jeg var. Jeg ble så irritert. Jeg har jo masse kristne folk rundt meg overalt. Og det var en kveld hjemme I senga mi hvor jeg hadde lagt meg, hvor jeg kjente at Gud, nå mister du meg. Jeg klarer ikke å se at du finnes. Jeg klarer ikke å tro på det. Det ikke noen ting her, liksom. Ingenting. Jeg får ikke noe svar på noen bønn. Det ikke noe, jeg hadde liksom bare fått en følelse av at han var der. Så var det nok for meg? Hadde ikke det. Og da husker jeg at jeg liksom kjente at skal jeg bare slippe det helt, liksom. Og så ble det så svart inni meg. Det ble helt svart, altså. Akkurat som at, hvis jeg skulle satt ord på det nå, så det at håpet forsvant. For I Jesus det håp. Og når du liksom skal legge vekk det, så det ikke håp lenger. Og for meg, som hadde levd med det håpet, det var jo en radikal endring. Og dette var snakk om en kveld. Og så kjente jeg på at, nei, det var så grusomt det der mørket der. Det går ikke, jeg kan ikke det. Så da bestemte jeg meg for å si, jeg hadde jo lært om bekjennelsen min. Så jeg sa at, vet du hva? Jeg vil til himmelen. Hvis det finnes en himmel, så skal jeg være med der. Og jeg går for det. Og så inni meg så var det sånn, Peter gikk på vann, ikke sant? Hjelp meg, drukner. Jeg husker kristne folk som kom til meg og sa, velmenende. Og det var bare godt, jeg er ikke bitter. I dag, gleden I Herren min styrke. Så kjente jeg, so good for you. Så godt for deg. Tigg at du har det sånn. Det har ikke jeg. Sånn svarte jeg. Jeg svarte ganske høflig, tror jeg, men jeg svarte det. Og jeg var veldig glad for alle som bar for meg. Jeg må bare si det. For det kom jo mange mennesker og sa, ja, men Anne Gunn, dette, vi ber for deg, vet du. Dette her, ikke vær bekymret. Han der for deg. Og så var jeg glad for at de sa det. For jeg tenkte, tenk om det hadde funket. Det hadde jo vært gøy. Så jeg var veldig glad for at noen gjorde det. At de sa det, og jeg var ikke irritert på de som ville be for meg. Jeg var litt irritert på alle som maste om at jeg skulle være med på møte hver søndag. For det ville jeg ikke. Så på de årene, der, det vel 18 år det jeg snakker om, da var jeg inne og møte. Og da var jeg veldig sånn, jeg gikk inn når alle hadde satt seg, satt meg på kanten, så sov jeg. Jeg hadde en stil, faktisk. Jeg klarte å sove. Ingen så det. Og rett før møtet var slutt, så stakk jeg ut. Så det var noen ganger hvor jeg gjorde det. Jeg var til og med alfa-leder. Skjønner du? Ja.
Men så skjer det jo noe.
Ja, så skjer det noe. Vil du fortelle om det? I løpet av alle de årene der, så var det sånn. Og så dør min mamma. Og det var jo selvfølgelig vondt og leit og sånn, men mamma hadde Alzheimer, så vi var forberedt på at hun ikke skulle være her med. Så det var ikke sånn at jeg tenkte at, altså, jeg taklet den sorgen, det var godt at hun fikk slippe. Men når jeg dro ifra hun den dagen, for hun døde hjemme, så kjørte jeg sammen med datteren min hjem, og så skulle jeg lade bilen på Vågsby senter, og det var ikke en bil der, det var helt tomt for biler. Så ikke sant, du bare ratter inn, og skal du rygge inn og lade bilen, så kommer der en bil helt på likt, og bare zutt. Og så tenkte jeg med meg selv, oi, jøss, ja, det var jo litt rart samtidig. Så gikk jeg ut, og der var det datteren til Hilbert som har vært her før. Hun kom ut av bilen da, og det en dame som jeg kjenner, men jeg ser hun nesten aldri. Hun kom akkurat da. Og da husker jeg gikk ut, og jeg jo litt sånn som sier det som det. Det jo ikke noe vits å skjule noe her I denne verden, har jeg tenkt. Så da sa jeg at, ja nei, det jo ikke så veldig greit akkurat når du døde mamma. Så sa jeg at, jeg jo ikke helt sikker på hvor jeg skal. Jeg begynte å tenke på det med himmel, liksom. Hvor hun? For jeg vil jo være med der, men jeg har bare begynt å tenke litt på det. Og så ble jeg litt urolig, og så sier hun. Jeg vet ikke hva Hilbert fortalte når han var her. Men han var dypvannsdykker I sin ungdom. Og dette har Anita, datter hans, fortalt, så jeg har hørt det gjennom henne. Men han, det ble trøbbel når han var på dypet nedi der. Og han som skulle sidde og følge med, han var på vei hjem for å spise middag. Og så fikk han en sånn veldig sånn, at Gud sa han var frelst da. At du må snu og kjøre hjem. Tilbake til han, for det er gått galt nede I vannet der. Først så gjorde han det ikke, og så fikk han det enda sterkere en gang til, og så gjorde han det. Så fikk de han opp, og så fikk de liv I han, og da sa han, da må bare tro på Jesus, for nå har jeg vært og sett at det liv på andre siden, nå må da ta imot Jesus. Det må tro på han. Og dette sa hun til meg. Og da gikk jeg liksom, satte meg I bilen, husker jeg, og så kjørte jeg hjem og ringte til en venninne av meg. Hun leder for intensivsykepleieren på Rikshospitalet. Hun glad I Jesus. Så sa jeg, Maria, jeg litt urolig for dette med himmel. Jeg helt sikker på hvor jeg skal. Kan ikke du bare hjelpe meg? Så sier hun, ja, men vet du, jeg har bare studert veldig mye på dette her med døden. Jeg jobber jo med det hele tiden. De ligger jo her I komatøse hele gjengen. Så dette har hun tenkt mye på. Hva skjer med de? Hvor de hen? Så det en kristen mann som har forsket på en haug av mennesker om hva som skjer når de liksom får livet igjen da. Hvis de har vært erklært klinisk døde og får livet igjen, så kommer de og forteller. Dere har hørt om dette. Poenget at jeg jo ikke sånn veldig akademisk type. Men det en del av meg som en akademiker. Jeg har gått mye på skole. Så jeg hadde en sånn forakt mot alt som var amerikansk. Alt som var liksom sånn megachurches, predikanter som var liksom veldig stasht opp. Altså, jeg hadde noe inni meg som gjorde at jeg ville ikke høre på de. Og jeg hadde en arroganse, vil jeg si, til det.
Og den forskningen var da amerikansk, kom I den innpakningen
absolutt,
du ikke likte?
Absolutt, I den innpakningen jeg ikke likte. Mm. Helt riktig. Og så bestemte jeg meg for når jeg la meg ned I senga, så hadde jeg iPad på fang, og så googlet jeg. Jeg kommer aldri til å glemme det. Went to heaven and came back. Og så det litt sånn at det jo ikke det at jeg anbefaler at alle skal gå og se på de. Men Gud brukte det som jeg ikke kunne fordra til å komme inn I mitt hjerte. Og jeg satt meg ned og hørte på noen vitnesbyrd. Og jeg hørte på et til, og enda et. Og det som rørte meg med det de fortalte, det var møtet de hadde med Jesus. Og midt I dette her, vet du, så bare, dette her kan ikke forklare det, men så ser jeg, altså det sånn himmel, det akkurat som sånn himmelvelving, og en følelse av tilstedeværelse av himmel, som du skjønner, den kommer ikke fra meg. Altså, jeg ikke noe å skryte av, liksom. Jeg ikke den dama som får oppleve det. Og så kommer det. Og det var altså en følelse av kjærlighet som jeg kan ikke beskrive det. Og det var sånn at dette holdt på I 2 uker. Og når jeg så på mennesker, så var de sånn, de hadde sånn aura. Alle hadde aura rundt seg. Og så tenker jeg, så rart, hva skal jeg? Men jeg kan ikke si det til noen, det jo helt vilt. Og så husker jeg at jeg fikk en enorm trang til å høre forkynnelse og lovsang. Jeg hadde ikke hørt på lovsang på 18 år. Du kan tro meg eller ikke, men jeg hadde det langt opp I halsen. Og så bare kjente jeg måtte sette på lovsang, så jeg kjørte jo over Valboa med Michael W. Smith på der. Og så jeg bare sånn, wow! Hæ? Du der, Jesus? Oi! Unnskyld for at jeg ikke helt trodde på det. Ja.
Fantastisk.
Ja,
Og det forandret av livet ditt, den opplevelsen. Det var mer enn en følelse som var til 2 uker.
Ble aldri det samme. Ja, altså det som skjedde da, jeg må jo si det, vet du. Jeg var jo på bussen på vei fra Oslo til Kristiansand. Jeg tenkte bare at hvis noen ser meg inn I øynene, så må de jo se Jesus. Det gjorde de ikke. Jeg var veldig skuffet over det. Jeg var helt sikker på at nå Jesus der. Men det var veldig sterkt. Det var en enorm sterk følelse inni meg, og den holdt på I 2 uker. Jeg visste inni meg at den går over. Kan ikke bygge huset ditt på det, Arne Gunn. Men da skjønte jeg. Han viste meg 2 ting. Det ene av alle ting, de alle de gamle damene I bedehuset. Og I alle menighetene. Jeg så denne menigheten også. Alle som ber at han har så behag I det. Og vi så opptatt av formen. At vi skal like formen. Og at alt det her. Men han elsker alle som ber og tilber han. Alle. Og alle menighetene sammen. At han hadde så enormt behag I det. Og så legger han ned en trang I meg. Men husker jeg ganske sterk dame, altså. Jeg gidder ikke gå og gjøre noen ting som ikke jeg vil. Og jeg har liksom stått imot å gå I møte I 18 år. Så plutselig så kjenner jeg at du skal gå. Så bare finner han de villeste bønnemøtene I byen. Der skulle jeg gå. Så jeg løp ned I kjelleren, pakket opp. Jeg tenkte faktisk at kanskje ikke jeg hadde den lenger. Så lå den der. Tok jeg med den, dro ned til byen, var med på bønnemøter. Og etter det så begynte jo min vandring med å bli kjent med Jesus, altså. Helt på nytt.
Ikke det fint å høre? Hæ? Ja. Gi en applaus. Anne-Gunn, vi snakket om at det var mye vi kunne snakke om, og vi ikke kunne rekke alt, men det noe du har lyst til å si til slutt?
Ja, jeg har lyst til å si at til du som hører på en eller annen gang, enten det på opptak eller hva, så det sånn at hvis du tenker på røveren på korset, som sier bare, kan ikke du bare tenke på meg I dag? Og så sier Jesus at I dag så skal du være med meg til paradis. Så det ikke sånn at vi skal prestere noe, det faktisk ingenting vi kan gjøre. Og selv meg, altså, jeg har ikke vært den der som jeg var liksom den som stod på sidelinja, som aldri opplevde noe med Gud inne på møtet der. Jeg husker jeg stod og trippet og kikket på veldig mange som opplevde store ting I løpet av mange år, men det skjedde ikke med meg. Men allikevel så fikk jeg den opplevelsen, og I alle de årene så gjorde jeg en ting. Jeg ba faktisk, men da sa jeg bare en ting, jeg sa bare Jesus. Jeg hadde ikke noe annet å si. Da kan jeg begynne. Og det hørte han. Han hørte det. Og det så stort. Så vi trenger ikke gjøre noe. Vi kan bare velge han, så kommer han til å være der for oss. Og det egentlig budskapet.
Amen. Tusen takk, Anne-Gunn. Å, det var veldig fint. Kanskje du der at du klarer bare å rope Jesus. Vi trenger å høre de vitnesbyrdene. Og veldig viktig. Ikke få fordømmelse eller sammenligning, men til inspirasjon. For hvis Gud kan gjøre det I hennes liv, da kan han gjøre det I ditt liv, han kan gjøre det I mitt liv, men jeg ganske sikker på at det kommer til å se veldig forskjellig ut I ditt og mitt liv. Det flere historier I Bibelen om mennesker som har sterke opplevelser med den hellige ånd. Og den kanskje mest klassiske eksempelet jo han som har skrevet de fleste av brevene I Nytestamentet, nemlig Paulus, som da het Saulus, og han var en veldig rettroende, prektig, lydig og overgitt jødisk mann. Han kunne sin Tora, det det som vårt gamle testamente. Han kunne det på rams. Og han var så nidkjær for Gud og for loven, at han til og med ble en som gikk rundt og forfulgte kristne. Han fikk blod på tann, og det står faktisk at han var en av de som stod så, da Stefanus ble en av de første martyrene I den kristne kirka, og han ble så giret at vi måtte ta knekken på flere kristne, sa han til sine jødiske venner. Så når han på vei til Damaskus, så ikke det for en helgetur eller for å besøke slektinger, det helt konkret for å ta knekken på flere kristne. Men så skjer det jo. At han langs den veien, og så plutselig så kommer Jesus selv. Og han kommer I et så sterkt lys at Paulus blir blind. Han blir ikke bare blendet der og da, men han blir blind I noen dager etterpå. Og du kan lese om Paulus sitt møte med Jesus I Apostlenes gjerninger 9, men du kan også lese han fortelle det selv I Galaterbrevets første kapittel, og det Galaterbrevet vi skal være I dag. Men denne ene opplevelsen endret hele livsretningen til Paulus. Det forandret han som mann. Han bytta jo navn fra Saulus til Paulus. Han skifta retning fra å forfølge de kristne til å bli en kristen. Og så til og med å bli en leder I den kristne kirka. Men det som først skjer etter at han blitt blind, fått syn igjen, blitt bedt for, så står det at han går og egentlig for seg selv i 3 år. Det er ikke alltid de sterkeste åndelige opplevelsene liksom det som skaper en endring der og da. Jeg vet ikke hvor mange av som har gått skuffet hjem fra leir, for siste kveld på leir så var det jo så sterkt, og jeg rakk opp hånda, og nå skulle alt bli nytt. Helt til mandag på skolen hvor vi kjente, jeg var visst ikke helt ny. Han trenger visst litt mer tid med meg. Og den hellige ånd brukte tid med Paulus, og mye av det han da skriver om i brevene til de kirkene han senere starter, det er åpenbaringer, det er kunnskap, det er egentlig å sette på et par nye briller når han nå leser Toraen. Og så står det at 3 år, ikke i tjeneste, ganske stille fra Paulus, han er masse sammen med å utvikle relasjonen til Jesus. Og så går det 14 år til før han faktisk møter liksom hele disippelgjengen, og nå kalles de apostelgjengen, og blir anerkjent som at han er faktisk en kristen. Det var en del som lurte på om han bare var godt inkognito og var mullvarp. Men han hadde bevist gjennom de 3 årene først at han brukte tid med Jesus, og så 14 år senere, da hadde han vært rundt, han hadde allerede startet noen menigheter, men de som hadde gått med Jesus, de som hadde sett han live, de hadde liksom ikke anerkjent Paulus enda. Og så kommer han opp til Jerusalem, han møter Peter og de andre guttene, og han kom jo ikke bare med en sånn ydmyk forespørsmål og få lov til å bli en av de, men han kom jo og utfordrer de noe helt grassalt. For det han kommer med, og som mange av brevene hans handler mye om, det er alt er blitt nytt nå. Jeg har møtt Jesus, og alt er blitt nytt. Så jeg som var en rettroende jøde, jeg skjønner at han har ikke opphevet loven, Jesus, men han har oppfylt loven, og nå er det bare nåde. Jeg kan ikke gjøre noen ting. Det er den hellige ånd som er hele forskjellen. Og så hadde det gått da 17-20 år siden Jesus sto opp fra de døde og hadde reist videre til himmelen. De hadde begynt å blande litt av de jødiske lovene. Litt av tradisjonen må vi ta med oss. Og så hadde de kanskje begynt å pynte litt på kristenlivet ved å være litt nøye på at de her som kom til tro, de måtte i hvert fall bli litt jødiske i tillegg til å bli kristne. Hvis du leser det, Paulus senere skrev til romerne i romerbrevet, eller til menigheten i Korint, i begge korintbrevene, så er det 2 brev som er veldig lange og stappfulle av lange tankerekker og ganske svære åpenbaringer Paulus har hatt om at fra nå av så er det hverken jøde eller greker, mann eller kvinne, for Jesus har kommet, og han har gjort alt nytt. Og det brevet som jeg oppmuntrer deg til å lese i sin helhet, for det er ganske kort, Galaterbrevet, der starter Paulus først med å dele sitt vitnesbyrd, og brevet er skrevet ca. 50 år etter at Jesus sto opp og dro til Gud i himmelen. Det er et av faktisk de tidligste brevene Paulus skrev, for det er ikke sånn at Nytestamentet-brevene er lagt ut i kronologisk rekkefølge. Det er ikke sånn at han først skrev romerbrevet, så korintbrevet. De har rett og slett tatt de lengste brevene først, og så har de tatt de andre litt mindre brevene etterpå. Og du kan se en rekkefølge hvis du har lyst til å se når de ulike brevene faktisk ble skrevet. Og da er Galaterbrevet faktisk en av de tidligste brevene han skrevet. Dette er i starten av Paulus sin tjeneste. Vi skal få et bilde av den rekkefølgen på skjerm. Så Galaterbrevet, der er han liksom ganske så iherdig. Han har akkurat slåss for at hvis du blir en kristen, så trenger du ikke bli jødekristen. Du kan bli en Jesu etterfølger, uavhengig av den jødiske loven. Paulus nekta at noen, uansett hvor god intensjon, skulle legge til noe på Jesu frelsesverk. Og i Galaterne 2:21 så står det: «Jeg forkaster ikke Guds nåde. For folkens, hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.» Her har Jesus gjort alt for oss, og så har det gått noen år, og så har vi begynt å legge til i ting som skal gjøre at vi kan bli litt mer frelst, litt mer hellige. Og loven kan egentlig sammenlignes med denne gardintrappa, eller stigen er det kanskje. For hvis Gud er på toppen av den, hvis det å bli mer lik Gud, mer til behag for Gud, så var det loven skulle forsøke, den skulle forsøke å luke vekk synden i meg. Så hvis jeg var en rett troende jøde, så kunne jeg i hvert fall begynne med å alltid holde sabbaten hellig, holde de 10 bud var viktig, og lære seg så mye av Toraen som mulig utenat, og så kunne jeg klatre ett trinn. Ho, ho, litt nærmere Gud. Men hvis jeg gikk enda lenger og lot loven gjøre enda mer med mine handlinger I livet, enda litt nærmere Gud. Og greia ser du at jeg står litt høyere opp nå? Da det jo lett å bli litt høy på pæra. Og det noe det Jesus arresterer med de som han kaller de skriftlærde. For de elsket jo loven, og de ønsket å glede Gud. Men de hadde også blitt litt høye på seg selv. Se hva jeg får til. Hoho, klarer jeg et steg til? Ja, ja, jeg enda et steg høyere. Og så kunne man se litt ned på de som ikke fikk til å følge den jødiske loven. Og så sier Paulus, vi må slutte å tro at kristenlivet også en stige hvor du må klatre opp for å nå Gud. Hele greia jo, det ikke flere trinn. Gud har kommet ned. Som Jesus kom og levde et feilfritt liv, så det ikke noe behov for at vi skal klatre opp. Men faktisk det jo at vi må bøye kne og si, ah, jeg tar imot. Og jeg anerkjenner at jeg kommer aldri til å nå opp dit. Men det trenger jeg ikke heller. Fordi Jesus har nå kommet ned, og han har levd det feilfrie livet, det hellige livet som Gud har behag I. Og så bare sa han, vi kan bytte hvis du vil. Mitt liv for ditt. Og det en god deal for oss. Han sa, hele mitt liv, det kan bli ditt. Og så kan vi stå foran Gud I Jesus som feilfrie. Nå det jo ikke sånn at vi I Norge 2026 forholder oss veldig mye til den jødiske lov. Kanskje ikke så mye de 10 bud heller, eller de religiøse reglene. Men kanskje har vi også I kristen sammenheng tenkt, ja, men hvis jeg går mye på møter, så blir jo folk litt imponert likevel. Jeg vet at jeg egentlig bare trenger å ta imot, men det hadde vært digg hvis folk så hvor flink jeg Åh, jeg får barna mine med på betekirka, jeg. Tror de sitter helt stille også faktisk. Se på meg. Vi ville aldri innrømt det. Men vi kan komme til å tro at vi som kristne ved å gjøre visse ting kan imponere andre. Og så skjønner vi ikke at vi har begynt på stigespillet I stedet for å leve I nåden. Men I en tid hvor ikke Gud på toppen av stigen og vi ikke et jødisk samfunn, så tror jeg vi har puttet andre ting på toppen av den stigen. Jeg tror det å bli sett, det å være elsket, det å få til ting, det kan også være en stige mange klatrer. Hvor mange følgere har du? Jeg jo der det skjer. Se den sprekeste kroppen, det fresjeste hjemmet. Alt vi gjør, ikke for at hele verden, men for at noen I vår verden skal sette oss litt høyere. For mennesket har en iboende trang til å bli elsket og anerkjent. Så også mennesker som ikke har Gud på toppen av stigen kan kjenne at det sekulære samfunnet også en stige hvor vi vet egentlig godt med oss selv, hvor vi har satt det laveste trinnet, hva vi definerer som litt misslykka, og hva vi helt ubevisst tenker å liksom pike og være på toppen av det som av suksess. Men så har kjærligheten kommet ned. Og den kjærligheten noen strever etter for å få der oppe, den kommet ned og tilgjengelig, også når vi på bunn. Og jeg leser mye I The Message, altså en parafrasering av Bibelen, det viktig å si, den ikke direkte oversatt, men her forsøker en pastor som heter Eugene Peterson å si disse bibelversene, som så gjennomsyret av jødisk kontekst, at vi av og til kan bli litt forvirret på hva som hva. Men han har forsøkt også med Galaterbrevet å si dette på en måte som kanskje åpner øya våre for hvordan dette ser ut I vår tid. Og nå skal jeg lese Galaterne 2:21 en gang til. Og hvis vi blir minnet på hva det sto der, «Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.» Hør hva det står nå. «Skjønner dere ikke?» At det å gå tilbake til den gamle, lovbaserte, imponere andre religionen, det ville jo vært det samme som å gi avkall på det Gud har gitt gratis til den enkelte av oss. Jeg nekter å gjøre det. Det ville jo være å takke nei til nåden. Om et levende forhold til Gud kunne komme ved å følge alle regler, da var det unødvendig at Kristus døde. Gud kom ned for å vise seg gjennom Jesus på hvordan et rettferdig liv ser ut. Både fordi han ønsker å skape det I oss ved den hellige ånd, men mest for at vi skal få lov til å bytte det ut med vårt eget og en dag stå rene og rettferdige himmelen verdig, ikke på grunn av noe vi har gjort, bare på grunn av det Jesus har gjort. Så hvis vi skal liksom oppsummere det Paulus forsøker å skrive med store bokstaver, og som han da også skriver i Galaterbrevet, så er det som han roper til frihet, har Kristus frigjort dere! La dere ikke igjen tvinge under trelldommens åk. Du er fri! Du er ikke lenger avhengig av å klatre lønnsstigen. Du er ikke lenger avhengig av anerkjennelsen fra alle andre. Du er ikke lenger avhengig av å ha perfekt helse, den idylliske familien, og kjenne at nå har jeg fått det til. Nei, for vi får det ikke til. Og friheten ligger i at vi bytter ut vårt liv med Jesus. Og jeg tror at hvis vi blir for opptatt av hva folk syns, hva som er samfunnets kjøreregler, hva det er å lykkes, enten du går på videregående og lurer på hva du skal bli når du blir stor, og kan kjenne litt forventningspress på at du faktisk skal skape deg selv. Eller du kjenner, er jeg bare støkk i dette livet? Har Gud egentlig forventet noe mer av meg? Hva er det folk rundt sier? Hvordan kan jeg få? Og så blir vi klatrende og strebende, og så ser vi mer etter anerkjennelsen rundt enn vi ser på Gud. Og Paulus har en sånn analogi på det, at han kaller loven, den jødiske loven, det er jo det som viser oss hvor elendige vi er. Og det som er liksom oss, både på godt og vondt, det er også at vi har noe som man kaller kjøttet. Det vil si det er det som kanskje er mest sånn instinktivt, ikke så godt i meg, og som loven avslører. Og videre i Galaterne 5:16 så sier han det, lev et liv i ånden. For da følger dere ikke begjæret i kjøttet. For kjøttets begjær, det står imot ånden. Og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Han sier at den friheten vi blir tilbudt også er å bli fri fra synden i oss selv. Okay, og så skal du få høre det samme verset. Det blir mye fra The Message i dag. Hør hvordan det står, Galaterne 5:16. Mitt råd er dette. Lev i frihet, men la Guds ånd motivere og lede dere. Da gir dere ikke næring til egoismens tvang og dens destruktive handlinger, for det finnes en rot av syndig egeninteresse i oss, som er i strid med vår frie ånd. Akkurat som den frie ånd er uforenlig med selviskhet. Dette er to motsatte måter å leve på. Derfor går det ikke an å leve på en måte en dag, og en annen måte andre dager, alt etter dagsformen. Hvorfor velger dere ikke å bli ledet av ånden, sånn at dere slipper å bli kastet hit og dit i et desperat forsøk på å leve opp til lovens krav? Loven, enten det er samfunnets anerkjennelse eller det er religion, den krever av deg. Den hellige ånd skaper i deg. Loven vil pushe deg, mens ånden går foran og leder deg. Loven fordømmer deg. Men den hellige ånd sier, det er ikke noen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Vi vet jo at det er ingen som kan programmeres til å elske. Ingen kan tvinge fram ekte begeistring. Og ingen ønsker å bli presset til å være sårbare og kjenne seg trygge i det. Men alt dette, det kan Helligånd skape i deg. Og den kan blåse i glørene, så din første kjærlighet flammer opp igjen. Eller kanskje du for første gang skal få kjenne at kjærligheten til Gud flammer opp. Den hellige ånd kan skape en glede i deg som er helt ulogisk. Ikke fordi noen har tatt hånda på skulderen og sagt, nå, gleden i Herren er din styrke. For det blir jo bare et påbud hvis du da må smile tilbake. Nei, da kan bønnen være, hellige ånd, du må gi meg den gleden som kan bli min styrke. Den hellige ånd vil forsikre deg om at du er et barn av Gud, og at du kan være trygg i din sårbarhet hos Gud. Videre beskriver Galaterbrevet også hva som er fruktene av at vi enten prøver å plise Gud eller mennesker, eller kanskje kjenner at det er ingen Gud, og det er ingen som skal få si meg hvordan jeg skal leve. Det står, det ligger i dagen hva slags liv som utvikles, dersom man hele tiden vil ha ting på sin egen måte. Kjærlighetsløs, billig sex, gang på gang. En stinkende høy av mentalt og følelsesmessig søppel som stadig vokser. Vanvittige og gledesløse forsøk på lykke. Smykkegude magi. Paranoid ensomhet. Knivskarp konkurranse. Alt oppslukende, men aldri tilfredsstilte ønsker. Et farlig temperament. Manglende evne til å elske og bli elsket. Splittede hjem og splittede liv. Trangsynte og ubalanserte sysler. Den dårlige vanen med å betrakte andre som konkurrenter og ikke som medmennesker. Ukontrollert og ukontrollerbare avhengigheter. Stygge parodier på fellesskap. Jeg kunne ha fortsatt, sier Paulus. Og dette er, som dere vet, ikke første gangen jeg har advart mot dette. Bruker dere friheten på denne måten, vil dere ikke arve Guds rike. Og før vi bruker det verset til å trekke paralleller til dagens mediebilde, så la meg være førstemann til å erkjenne at det i meg finnes en rot av syndig egeninteresse som kan fremskaffe alle disse tingene. Jeg kjenner også lysten til det onde i mitt hjerte. Hvis vi skal være ærlige, så er det ingen av oss som hadde tålt å bli avslørt av lyset hvis ikke det var Jesu lys og nåden som lyste på det. Vi var aldri kalt å kaste stein, men å vise nåde, for vi er jo tilgitt. Vi er elsket, og det er derfor vi kan invitere andre inn i omvendelse, tilgivelse og Guds nådige, rause kjærlighet. Og så fortsetter jo Paulus. Men vi kan jo se hva slags liv som utvikles der som man... Men hva skjer når vi lever på Guds måte, sier han, unnskyld. Kontrasten til det egosentrerte livet er, han gir gaver i livet vårt. Mye på samme måte som frukt kommer til syne i en frukthage. Ting som kjærlighet til andre, begeistring over livet, sinnsro. Vi utvikler en villighet til å holde ut ting, et medfølende hjerte og en overbevisning om at det hellige finnes, det finnes spor av det hellige i alt og alle. Åndens frukter i oss er jo at vi klarer å legge vekt på å være lojale og trofaste overfor andre. Selvhevdelse og posisjonering blir mindre viktig, og vi klarer å forvalte kreftene våre klokt. Loviskhet leder aldri dit, den kommer bare i veien. De som tilhører Kristus har korsfestet og rykket opp alt som handler om å få gjennom sin egen vilje for enhver pris med roten. De sløser heller ikke penger på alt som folk tenker at man må ha, gjøre og oppleve. Nei, de er korsfestet. Og siden dette er det livet vi har valgt, åndens liv, så la oss forsikre oss om at ikke vi bare har det som en idé i hodet, eller en følelse i hjertet, men at vi lar det prege hele vår livsførsel. Det innebærer at ikke vi sammenligner oss med hverandre, som om en av oss var bedre og en annen verre. Nei, vi har langt mer interessante ting å bruke livet på. Hver og en av oss er unik. Vi skal slippe å leve opp til loven som vi aldri klarer å leve opp til. Men vi skal også slippe å forsøke å være Gud i eget liv og bare danse etter vår egen pipe. Paulus sier at vi skal få lov til å leve et liv i ånden. Og han sier flere ganger, bli fylt av ånden. Kjetil, nå må jeg ha litt hjelp til å flytte den stigen igjen. Helt til slutt så vil jeg vise dere et bilde. For Paulus sier flere ganger, og snakker jo ut ifra sin erfaring om den hellige ånd som kom, viste han Jesus, ja, blendet han helt i møte med Jesus. Og så forandret livet i retning. Men han var gjennom så mye møl i sitt liv at han stadig trengte mer av den hellige ånd. Og hvis nå denne sjokoladesausen kan være et bilde på den hellige ånd, så kan vi lese gjennom Gamle Testamentet at den hellige ånd viste seg, og det står at den hellige ånd hvilte over Moses. Det står at den hellige ånd hvilte over håndverkerne som bygde tempelet. Ja, det er flere tegn og under som skjer, og det er den hellige ånd som gjør det. Den var over et menneske, men så forsvant den. Ja, til og med disiplene hadde en sånn instant hellige ånd da de gikk ut og forkynte evangeliet og så folk helbreda og satt fri. Men det var først på pinsedag at den store forskjellen skjedde. For fra å være en flyktig opplevelse, fra å være en sånn nådehendelse, så står det at fra nå av så har den hellige ånd flyttet inn. Og når du tar imot Jesus, så kan du be hellige ånd flytt inn i livet mitt. Kom, la meg være en bolig for den hellige ånd. Og det faktisk sånn at det står «Bli fylt av ånden flere ganger», ikke fordi du har mistet den, men fordi vi stadig trenger påfyll. Så har du fått den hellige ånd. Kan du se det i bånden? Fra nå er ditt liv ikke av og til på møte, og så er den borte. På leir, og så borte. Nei, nei, du kan invitere den hellige ånd til å flytte inn i deg. Og så bor den hellige ånd i deg. Kjenner ikke sånn superlyst til å kaste frisbee og la den hellige ånd til å lede meg til nye mennesker. Det tror jeg ikke helt for meg. Ja, jeg har den hellige ånd, men jeg synes det litt sånn ekkelt med ettermøter når folk kommer fram og deler, og jeg veldig usikker. Det ikke sånn som... Jeg blir aldri valgt ut når noen skal velge noen. Jeg sitter alltid utenfor når andre har sterke opplevelser. Men du har den hellige ånd. Så hva er det forskjellen på de som kjenner, åh, alt er bare snudd opp ned, som Anne Gunn forteller. Jo, hun har jo en opplevelse av den hellige ånd, som bare kommer og gjennomsyrer alt. Det preger både hvordan hun møter andre mennesker, det preger møtet med Bibelen. Den hellige ånd elsker å gi oss lyst til å lese Bibelen. Den hellige ånd elsker å vise oss hvem Jesus er. Og når du står «bli fylt av ånden», så ser jeg for meg at du må liksom av og til ned i og tenke, han er ikke bare i bånden av meg. Den hellige ånd er ikke bondslamme som hvis det liksom er tynt lenge nok, når jeg har prøvd alle mine veier lenge nok, ja, da forresten skal jeg se, er det noe hellige ånd i bånd? Ja, han prøver jeg nå. Bli fylt av ånden handler om å la den hellige ånd gjennomsyre alle deler av livet ditt. Når misunnelsen og egoismen og lysten til å fordømme, når du blir satt i et dilemma, om du skal vise dine medrus hvor kule kristne egentlig kan være, selv om du vet det går på kompromis med det Jesus-livet du ønsker å leve. Når du blir invitert inn i en litt shady business-avtale, men ingen kommer til å få vite det, og det er kjapt utbytte. Ah, men Jesus-livet i deg sier nei. Og derfor tror jeg at vi ofte nok må innom Guds ord for å bli korrigert av det. Og prøv gjerne å lese en ny bibeloversettelse hvis du trenger friskhet over bibellesingen din. Kanskje trenger du av og til kjenne «Jeg har ikke gaffel». Sorry, ass, men det er ikke kraft i meg til å liksom «stir up your spirit». Jeg har lært dere før at jeg har lært en sørafrikansk dame som lærte meg «rise up your spirit, man», sa hun med ruller på engelsken sin. Det er ikke alltid jeg har kraft i meg til «rise up my spirit». Han har behag i alle bønner. Om du bare klarer å si Jesus, så kommer han til å komme og berøre deg. Men jeg ikke i tvil om at vi trenger hjelp av hverandre til å røre opp den hellige ånd i våre liv. Vi trenger å komme til lovsang for å huske hvem jeg egentlig ønsker å tilbe. Hvem jeg egentlig har lyst til å ære med livet mitt. Vi trenger å komme til gudstjeneste. Og jeg kaller det å gå til gudstjeneste hver søndag en motstandshandling, fordi den går tvert imot alt annet i samfunnet. Her kommer du og hører at du er en del av et annet kongerike, og noen kan riste litt opp i den hellige ånd i deg. Og så tror jeg, og det er vi, jeg tror vi har blitt minnet av Gud på, at vi skal ha ordentlig fokus på at vi trenger mindre fellesskap, hvor du er kjent av noen, og du kjenner noen, og hvor vi rister opp i den hellige ånd i hverandres liv. Vi trenger små fellesskap, små grupper, hvor vi samles om ordet, hvor vi tør å kaste ut i frisbeene og sier til neste gang, så gleder jeg meg til å høre hva Gud har gjort i forhold til han du tenker på, han du ber for. Kanskje du skal invitere med deg noen på neste høsts alfa. Kanskje du har noen barn som du bare på, åh, jeg skulle så gjerne ha de inn i ungdomsarbeidet, og så går du i et småfellesskap med noen som kan være med og stå sammen med deg for å få ungdommene inn i det som vi tror er det beste for de for ungdomstida, en Jesus-relasjon. Og jeg hadde et bilde her av noen kubber, fikk litt kritikk for at jeg stablet det bålet ganske dårlig, så nå turte jeg ikke ta med meg kubber, men jeg tok et bilde i stedet for. Og det er jo ganske logisk, selv for en som ikke er speider som meg, at hvis jeg tenner en kubbe og legger den for seg selv, så er jo det fint så lenge det varer. Men hvis den tente kubben får lov til å legge seg opp på en vedstabel, hvis du blir puttet på et bål, og så kan det hende du kjenner det, det er ikke sikkert det er jeg som kommer med mest fyr og flamme, nei, men legg deg inntil. For det har jeg lært av en speider, at selv våt ved begynner å brenne hvis den har vært i nærheten av ild lenge nok. Kanskje du skal ta initiativ til noen nye småfellesskap, hvor illen får lov til å brenne, hvor dere får lov til å stir up den hellige ånd, riste fri det som er den hellige ånd i deres liv. Og så må vi minne hverandre på at det bare er av nåde. Jesus, jeg takker deg for At din Hellige Ånd, den rik nok for alle, og at du, Hellige Ånd, den som kan skape tro og Jesus begeistring i livet våre. Og Herre, nå skal vi få lov til å ta imot ditt måltid, som menneskelig sett ganske lite. Det smått, det enkelt, og det typisk ditt rike. Og at du pakker inn noe av det største og vakreste i veldig enkel innpakning. Men Herre, jeg ber deg om at du skal komme. Og for de som trenger å gjøre deg til Herre i livet sitt, takk for at dette kan være frelsens dag. For de som kjenner at de trenger å få en bønn om å bli fylt av ånden igjen, så kan dette være åndsfyldens dag, Herre. Og så hver dag en nådedag hos deg, for oss som trenger å komme til deg og si, berør meg igjen. Blås på glørene mine igjen. Amen.